aroor suuban dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbacaa bisha sebtembar waa 12 sanadka 2018 waxaan aad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr bani iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaan idiin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo jaamac boola jaamac.
qodobada aan dhegeystayaal idinkugu hayno idaacaddeena saakay waxaa ka mid ah soomaali ku guulaysatay doorashooyinka golaha deegaanka iyo kuwa gobolka ee dalka sweden. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
kaadi waa ilaa iyo 65 qof ay ka kooban yahay golaha deegaanka, marka waxaan ku noqonaynaa aniga iyo wiil kale soomaaliya isagana soo galay, marka laba qof oo soomaali ayaan ku noqonaynaa magaalada tan. gobolkana iyadana waxaa soo galay wiil kale oo soomaali ah oo xisbigeyga ka tirsan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan beeraley soomaaliya oo ku nool gobolka main ee dalka maraykanka oo mirihii ay usoo go-een. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
maxkamadda sare ee gobolka ontario ee dalka kanada oo diiday in la dhimo tirada xubnaha golaha deegaanka ee gobolkaasi.
dibadbaxyo lagaga soo horjeeda isbeddelka cimilada ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii caalamka. dalka maraykanka waxaa talaadadii shalay laga xusay 17 sana guuradii kasoo wareegtay dhacdadii 12-kii sebtembar ee sanadkii 2000-kii, xilligaasoo weerar gixiso lagu dilay dad ku dhow 3,000 oo qof magaalooyinka new york, waa gobollada new york, virginia iyo pennsylvania. madaxweyne donald trump ayaa ka qayb galay goob maalintaasi lagu xuseeyey oo ku taala magaalada shanksville ee gobolka pennsylvania, goobtaasoo ah meel u dhow halkii ay ku soo dhacday dayuuraddii united airlines ee nambarka duulimaadkeedu ahaa 93. dayuuradda ayaa burburtay waxaana ku dhintay 40 qof iyo shaqaalihii dayuuradda oo iyagu isku dayayey inay dayuuradda dib ugala wareegaan xubno ururka alqaacida ka tirsanaa oo dayuuraddaasi afduubay.
xarunta shirkadda shidaalka soo saarta ee dowladda liibiya ayaa weerar isnidaamina lagu bartilmaameedsaday, sida uu qoray bog ay leeyihiin ururka maraykanka ee u kuurgala arrimaha xagjirnimada. shalay 2 qof ayaa ku dhintay, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka ee jabhadda dowladda islaamiga ayaa lagu sheegay inay ulakac u beegsanayaan ilaha dhaqaalaha kaligitaliska liibiya ee gaalada gacansaarka la leh waa sida ay hadalka u dhigeene. howlgalka qaramada midoobay ee liibiya ayaa dhaleeceeyey weerarkan, waxayna ku sheegeen mudfulaynimo.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. doorashadii dhowaan ka dhacday dalka sweden oo ka koobnayd heerarka kala duwan ee maamulada dowladda federaalka, gobol iyo deegaanba ayaa dadkii u tartamayay waxaa ku jiray soomaali badan. hanad maxamed cabdi oo loo yaqaano xulbaale waxa uu ku guulaystay xubinnimada golaha deegaanka ee yumio ee gobolka vester boten oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka sweden. wariyahana jaamac bula jaamac ayaa ugu horeyn weydiiyey dareenkiisa.
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. marka runtii dareenkayga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan ku guuleystay. marka adiga waa ilaa iyo 65 qof ayuu ka kooban yahay golaha deegaanka, marka waxaan ku noqonaynaa aniga iyo wiil kale soomaaliya isagana soo galay, marka laba qof oo soomaali ayaan ku noqonaynaa magaalada tan. gobolkana iyadana waxaa soo galay wiil kale oo soomaali ah oo xisbigeyga ka tirsan. marka runtii waa arrin aada u weyn ayay ka tahay gobolkan. marka waxaa noqonaynaa runtii waqooyiga sudan micnaha kama jirto magaalo oo dee intaasoo qof soomaali ay ku guuleysato. marka waa wax runtii aada iyo aada u weyn oo aan ku faraxsanna.
waayahay gobolkaaga iyo magaalada waana u imaanaynaa, laakiin bal sawir ka sii soomaalida ku dhagaysanaysa sweden. waxaad carabka ku dhufatay waqooyiga inaysan sidan oo kale gobolkiina ay meel kale oga dhicin, marka bal tusaale naga sii sweden sida ay sawir ahaan u qaybsan tahay iyo soomaalida iyo weliba soo galootiga kale siday ugu kala badan yihiin gobolada.
runtii Soomaalida waddankan isku dhantagan waa ilaa 400 qof aan lagu qiyaasaa inta badan marka ay dibeen koonfurta Suudaan sida Stockholm, Göteborg, Malmo, magaalooyinka waaweyn. Marka anaga waqooyiga waa runtii waa dhul weyn waaye laakiin dadka kusiyo uu koonfurta kale uguma badno. Marka magaaladeennaana waxaa degan ilaa 1000 qof oo Soomaali ah.
Magaalada waxaa tiri guud ahaan 420 qof baa ku nool, Soomaaliduna waa 1000. Marka doorashada ma magaalada oo dhan ayaa ku dooratay mise xaafada ay Soomaalidu degan tahay baa laga doortay?
May doorashada magaalada oo dhan waa. Suudaan oo kale iyada waxay sameystaan list ay sameeyaan xisbiga wuxuu leeyahay list gaar ah. Mar walba marka xisbiga codka uu helo hadii ay helaan ka soo qaaday 10 boos oo kale. Marka liistadii waxaa sii sameysan xisbiga xubnihiisa marka hore u codeynaya waa doorashada koowaad marka ku soo baxay tan kale marka 10-kaas boos xisbiga uu helo 10-kaas qof ugu horeysa ayaa gelaysa haduusan jirin qof ka dambeeya oo helay 400 cod qofkaas marka ka kormari kara marka anigoo kale magaalada oo dhan ayaa marka liistada
sida aad sheegtay magaaladaada 2 qof oo Soomaali ah ayaad ku soo gasheen gobolkana qof kale ayaa soo galay gobol kalena waa laga tartamayay dabcan maxaa sababay in xilligan ay Sweden intaas oo qof oo Soomaali ah siyaasadda u tartamaan isbeddelka intuu ka yimid
runtii waxaan u maleynayaa dad Soomaaliyeed Sweden waqti dheer ay degan yihiin ilaa hadda 3 sano ay deganayeen marka marba marka ka sii dambeysa dadka dowladda ku sii fahmayaan sistemka ay fahmayaan xisbiyada xataa fikradii ay ku kala dhisan yihiin marka dabcan sanadba sanad doorashada ka sii dambeysa waxaa aaminsanahay in Soomaaliga ay ku soo badan doonto meelaha meelaha siyaasadda sida noqoto baarlamaanka ha noqoto gobollada ha noqoto degmooyinka
si kale haddii loo dhigo marka waxaad leedahay waqtigii la deganaa oo qaxootinimada iyo ajnabiga dalka lagu ahaa waa laga gudbay hadda dalka ayaan wax ka deganahay marka waan ka muuqan doonaa meelo badan
sax weeye haddana Soomaalida runtii waxay ka mid yihiin ajnabiga ugu badan oo xiiseeya siyaasadda marka mar walbana way jecel yihiin inay raacaan marka way fiican tahay in macnaha ay qaadaan tallaabadii macnaha xisbiyada ay ka mid noqdaan mowdee ay si rasmi ah siyaasad ugu shaqeeyaan aysan ahayn keliya wax hadal ah
balaan eegno waxyaabaha Soomaalidu ay ku jeclaadeen siyaasadda ama ay u gelayaan xisbiyada taada anagoo ka duuleyno maxaa u sabab ahaa inaad adigu siyaasadda isu diyaar garayso oo xisbi ka mid noqoto inaad tartantana damaceeda ugu abuurto
aniga Soomaaliya ayaan kusoo koray ayaan kasoo tegaan oo 16-17 jiro marka weligay aan yar baan runtii siyaasadda xiiseyn jiray aan cod Soomaaliya jooga markaan Suudaan imaadeen marka macnaha waan sii waday ilaa adigaa siyaasadda waxaan ku jiray 20 sano meelahaas hadda ka hor ayaan soo galay aan ku guuleystay 2002 ayaan doorashadan oo kale magaaladan aan ku guuleystay kadib marka siyaasaddii ayaan waxaan ka yara qaatay 2 sano ayaan ka maqnaa marka maadaama aan caruur aan lahaa runtii aduun ku dhisan sida jiray marka hadda ayaan dib ugu soo noqday marka si soo sharaxay markii labaad
halad maxamed cabdi bal waxaad noo sheegtaa dalka Sweden doorashada hadda dhacday waxaa aad u soo baxay oo kuraas badan inay helaan la filayaa marka loo fiiriyo codadka ay ku guuleysteen xisbiga midigta ee xaqjirka Sweden Democrat oo ajnabi nacayb ku caana arrintaas inkastoo deegaan tahay adiga culays intee le'eg bay siyaasiyiintiina soo baxay idin saaraysaa
runtii hadda aniga magaaladeenna adiga golaha deegaanka oo kale 4 oo xisbigaas soo galay laakiin marka magaaladeenna wax weyn kama beddeli doonto xisbiyada kale ka badan laakiin markay noqoto wadanka oo dhan ayaa macnaha waxay heleen ilaa 60 kuraas oo baarlamaanka wadanka oo dhan arrinta kulli waxay keenaysaa arrin jahwareed hadda ilaa hadda lama yaqaano dowladda habkay u dhismi doonto marka xisbi waxaa jira isagana ku xiga iyaga oo mudaraas la dhaha ama xisbi la dhaha Christian Democrat oo macnaha dhinaca diinta adiga salka ku haya marka labada xisbi isugu dhow yihiin oo macnaha laga yaabo inay isla shaqeeyaan laakiin isla markaas ma haystaan majority marka runtii aad ay u qasan tahay macnaha dowladda habkay u dhismay.
Kaasi wuxuu ahaa Hanad Maxamed Cabdi oo loo yaqaana Xulbaale oo mid ka mid ah Soomaali ku guuleysatay golaha deegaanka Umeå ee gobolka Västerbotten ee dalka Sweden. Waxa uu khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayga Jaamac Boole Jaamac.
Arrintu bandhigaysiyada wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaanan ku guda jirnaa wararka la xiriira Soomaali ka tartamaysa wadamada galbeedka ay Soomaalidu u qaxday.
مشرحينتا قولها ديگان كي مغالادا تراني دالك كندا ايا سودوي قوان اي محكمات سراء قبل كونتوريو كودي دي دمست ترادا قولها ديگان كي مغالادا ترانتو كاسو حلي سي هوريسي اي سي اغلب يله وانسحيين دولد قبل كاسي انتاريا مشرحينتا سوماليدا غير كندا ايا كميدا دادك سودوي قوان كا محكمات وربحينتا وحاطرونا كسو دري وريهين حسين نور حاجي
maxkamadda sare ee gobolka Ontario ayaa ka hortimid go'aanka lagu dhimayo golaha deegaanka oo ay dhawaan si aqlabiyada u meel mariyeen xildhibaanada gobolkan kaasoo ay maxkamad la adeen qaar ka tirsan xildhibaanada mucaaradka iyo duqa magaalada Toronto maxkamadda ayaa sheegtay in go'aanka dhimista golaha deegaanku yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka isla markaana ka fog dimuqraadiyadda madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa doonayay in tirada golaha deegaanka lagu soo koobo 25 halka ay hadda ka yihiin 74 deeqa barre iyo naciima maxamed faarax waa labada qof ee kaliya ee Soomaali ah kana mid ah 74 ka murashax oo ka sharaxan xaafadaha magaalada Toronto deeqa barre oo la hadashay VOA da ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda ay ugu hortimid dhimista tirada golaha deegaanka
go'aanka maxkamadda oo qaatay jaajka waa soo dhaweeyayna waxaan u arkaa wax fiican ay tahay maadaama aan ku noolnahay dimuqraadiga wadan ah oo ka soo horjeeda in dadka loo xadgudbo waxa uu suubiyay premierkana waa xadgudub oo dadka iyo deegaanka iyo musharrixiinta ay ku suubiyay maadaama lagu dhex jiro waqtiga sharaxaada qof walba uu ordaayo in dhexda laga soo galo wax fiican ma aha marka waa ku faraxsanahay anaga dhan waa soo dhaweynayna taa musharrixiin u tahay iyo dadka toronada deegaanka
sidoo kale naciima maxamed faarax ayaa xilli sii horreysay u sheegtay VOA da in dhimista golaha deegaanku ay tahay mid ka hor imaanaysa dimuqraadiyadda
sheekada waxa ku waasna ma aha inuu sameeyo karsa sheekada waxa waaye oo su'aashu weydii sax ma tahay qalbna waaye sheekada waxa waaye meeshaan anaku waxaan nahay wadan oo ayada democracy markay democracy socdo waxa loo baahan yahay representation haddii election ka dhaxdeed dadkii oo tartamay waa sheekada fuuxan badan aad u fuuxan badan in ka soo dhaxgalo
haddaba deeqa barre ayaa ka sharaxan qaybta 12-aad ee xaafadda York South Western waxayna rumaysan tahay inay ku soo bixi karto doorashada maadaama labada xildhibaan ee xaafaddaasi ku matala baarlamaanka federaalka iyo kan gobolkuba ay yihiin Axmed Xuseen iyo Faisal Xasan oo Soomaali ah
haddii aan ka hadlo rajada aan ka qabo xaafaddaasi xaafaddaasi kasoo aanay ku koray aanay deganaa haddana waxa xaafad u caadmoon waa in ay dadka soo dhaweeyso waxayna soo saareen xildhibaankeen ugu horeeyay federaalka Axmed Xuseen waxay kala soo saareen xildhibaankii labaad ee gobolka Faisal Xasan waxa aniga rajadeeda u arkaa sida ay igu istaageen Soomaalida weyn iyo Soomaalida degan South York Western waxaan arkaa aad in aan jaariskeygu u fiican yahay sida ay ila duubayeen waan ku faraxsanahay
deeqa bar waxay sheegtay in hadii la doorto ay xoog saari doonto wax ka qabashada arrimaha dadka da'da ah dhalinyarada caruurta iyo waliba kirada oo ay sheegtay inay tahay mid aad u sareysa
haddii la doorto oo consular ka noqdo xaafadda York South Western waxa aan rajaynayaa inaan ka qabto marka ugu horeysa nabadda xaafadda oo soo celiyo sababtoo ah maalin walba ilmaha ayaa lagu dilaa ilmaha kaliya lagu ma dilin ma kalena waa lagu dilaa waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hortago si aan dilkaasba loo gaarin ilmaha u suubiyo meel xanaana oo subaxii aadaan si ay dhaqan iyo wax fiican uga bartaan waxaan kaloo rabaa oo muhiim ah dadkeena waayeelaa lagu noqdo meeshaan dadka waayeel ku noqdo ma haystaan meel ay aadaan meel ay ku qaxweystaan meel ay ku sheekaystaan ay dadkooda ku arkaan midda ugu dambeysa oon rabo inaa xoogga saara haddii la idoorto xaafadaas la iga doorto waxa waaye guryaha ay daahkooda aad ayuu kor ugu socdaa guryaha kale oo raqiisaana wax dhibaatooyin badan ayaa naga haysata marka labadaba inaa aad wax uga qabto ayaan jeclahay ala yaalo
doorashada golaha deegaanka ee magaalada Toronto ayaa dhici doonta 22-ka bisha Oktoobar ee sanadkan sida la filayana golaha deegaanka tiradooda ayaa loo dhaafi doonaa sidii hore walow madaxa gobolka Ontario uu sheegay in mar kale ay meel marin doonaan dhimista golaha deegaanka isla markaana ay rafaan ka qaadan doonaan diidmada maxkamadda sare ee gobolka ay ku aadan dhimista golaha Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
waxaan markii la dhigay salaamantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington Soomaalida degan gobolka Maine ee dalka Mareykanka ayaa 10 sano la soo dhaafay waxa ay ku hawlanaayeen tabcashada beeraha iyagoo dhul beereedyo iyo suuqba ka helay deegaanka gobolkaasi ku yaala bishii nadaaftay ayay beerihi u soo geeyeen ilaa iyo haddana weli waxaa socda suuqgeynta dalagii ay soo goosteen intii ay ugu talagaleen beeca dalagyadaasi. Muxiyiddiin Dhaqane Libaax waa aasaasaha iyo agaasimaha ururka Somali Bantu ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Jaamac Bulle Jaamac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray, waxaana uu sharxayaa farqiga u dhexeeya beeraha dalkan iyo kuwii Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Hortaleyow waddankii aan horey u garnay ee Soomaaliya wuxuu ahaa waddan waqti kasta wax la abuuran karo oo keliya uu ku xirnaayay cimilada roobka ay keliya ku xirnaayeen. Waddankan isbedelka waxa waaye waxaa haystaa keliya 120 beri sanadkii oo dhan. Jiilaalka unbaa wax la abuuran karaa, mar haddii la gaaro bishii 10-aad waxaa imaanaya xagaagii, marka qabow iyo wax kasta macnaha waxaa qabow ay u badanaysaa meesha, dabayshii ayaa qabow noqonaysa, marka wax soconaya malaha. Marka isbedelkaas macnaha dadka beeraleyda aad ayay u fahmeen. Marka waxaan bilaawnaa bisha 4-aad, bisha 9-aad dabayaaqadeedan meesha waa balaa kala guuraaba, marka way fahmeen dadka macnaha.
Marka fahankaas kadib iyo ka faa'iideysadiina, maxaad bal soo saarataan? Wixii dalka aad ka beeran jirteen oo dhan ma soo saarataan, mise waxbaa idinka dhumay? Wax kale oo halkan aad ka hesheenna waad ku bedelateen?
Waxway dhumeen horta, taas laiskuma haysto, laakiin badanaa waxyaabihii waddanka ka bixi jireen sida digirtii iyo galleydii iyo bocorkii wixii oo dhan waan soo saarnaa. Waxaa meesha ka baxay sida sisintii iyo baamiyihii iyo waxyaabahaas oo kale yaryaroodkaas meesha way ka baxeen. Marka waxaa lagu bedelay sida brokoli bahalka la dhaha nagu cusub. Waxaa kaloo jiraan waxyaabo kale oo hadda anaga waddankaana ugu imaanay, sida bocorka noocyo kala duwan oo fara badan ayaa meesha ugu imaanay oon xagga ku aqoonin. Marka barbarooniga laftirkiisa noocyo fara badan oo xagga aan jirin ayaa inta oon ugu imaanay. Marka waxyaabihii xagga aan ka waynay waxyaabo aan ku bedelnay ayaa.
Muxiyiddiin Libaax, bal waxaad nooga warantaa dadkana dhageysanaya waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan, talow marka laga tago inay wax ay iyagu cunaan ay ka soo saartaan Soomaalida Maine degan ee beeraha tabcanaysa, suuqgeyn ma u helaan oo suuqa ballaaran ee Maraykanka ee lacagta xoogga ah laga sameeyo ma geeyaan alaabtooda ma laga iibsadaa?
Anigu waxaa jira horta dadka, marka anaga Afrikaan aan nahay, dadka waxay noo qabaan dad aan macnaha heerka nadaafadda iyo waxyaabahaasi aan macnaha heerkaasi aan gaarsiisneyn. Marka dabcan hay-ada waaweyn sida Cisco oo kale ayaa jirta oo intaasoo milyan oo dollar baabuurteedii iyo furitijeeradeedii iyo waxeeda ay diyaarsan yihiin oo intaasoo shaqaale leh. Marka dadkiyaa suuqa camireen, anaga marka inaan hoos ka soo bilowna ayay noqotay, aan ka bilowna macnaha farmers market meelaha la dhaha oo suuqu banaanka kolojiyada localka ah inaan ka bilowna ayay noqotay. Marka hadda maasha allah alxamdulillah suuqyo fiican ayaan hadda ku xirinay. Marka jaamacadaha iyo dadkaas ayaan hadda iibgeynaa. Marka alxamdulillah macnaha waxa aan soo saarna meel aan geyna waa haysanaa.
Sawir naga sii dadka Soomaalida ah ee Maine degan oo beeraleyda ah, intay leeg yihiin iyo wax soo saarkooda?
Horta beeraleyda waxa waaye hay-ada ilaa iyo 3 hay-ad ayaa ku shaqa leh. Hay-adeeda oo Soomaali Bantu ah 130 beeraley ayaa haysataa. Marka 130-kaas beeraley waxay sameeyaan iskaashito waxa la dhaha group ayay isu sameeyeen. Macnaha groupkan waxa uu sameysta directly suuqa loo qaadaa iskaashitooyinkii anagaan Soomaali ku sameyn jirin oo kale waay. Ereyga iskaashito ayaa isticmaalnaa, anaga iskaashito ha la dhahaba ereygaba. Marka isla groupkaas adoo ku jira haddana waxaa beeranaysaa gobol kale oo wixii aad guriga geysan lahayd qudaartii oo adiga gurigaaga ku cuni lahayd oo ku beeranaysa. Marka saas ayaa isu habeynay. Marka waxaa la wixii suuq aaday groupkaas ayaa ku jirta, groupkaas ayaa lasla shaqeynaa, ayagaa macnaha lasla soo wixii waa lasla soo guraa, waa lasla dhaqaa, package waa lasla gelinaa group waay. Marka group kasta wixii u gadmo ayay macnaha bishii markay dhamaato ay kala qaybsadaan.
Ugu dambeyntii, mar haddaad noo sheegtay in waqtigu uu kooban yahay, 120 beri keliya uu wax soo saarka beeraha la soo saari karo, dadka beeraleyda ah tusaale ahaan ururkaada oo kale hoos yimaado iyo guud ahaanba Soomaalida Maine, ma waxay ku tiirsan yihiin beerahooda oo keliya mise xilliyada kalena noloshooda siyaabo kale oo duwan ayay u soo saartaan?
Maya, dadka horta shaqooyin kalena waa haystaan. Dad waxaa laga yaabaa in ay hay-adaha Walmart iyo meelahaas ay ka shaqeeyaan. Marka beeraha part time ahaan uun ay u tahay. Marka haddii waqtiga beeraha uu dhammaado, shaqadiisii caadiga ayuu qofku ku aadaa.
Kaasi wuxuu ahaa Muxiyiddiin Dhaqane Libaax, aasaasaha iyo agaasimaha ururka Somali Bantu ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Waxa uu rameey wariyahayga Jaamac Bulle Jaamac.
subax wanaagsan dhageystayaal. Mar kale, maraakiib waaweyn oo ay ka lushaan calaamado ka hadlaya isbeddelka cimilada ayaa ka shiraacday dekedda magaalada Sydney ee dalka Australia. Tallaabadan ayaa bilow u ah dibadbaxyo ka dhacaya 95 dal. Dibadbaxyadan waxaa isku dabariday urur fadhigiisu yahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka, kaas oo lagu magacaabo 350.org ama dhibic oo raaga. Wariyaha V O E Phil Mercer ayaa warbixintan magaalada Sydney ka soo diray. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Mahadsanid Jaamac fariin ka socota dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa, taasoo kasoo bilaabatay dekedda magaalada Sydney ee dalka Australia, ayaa shabaqdeeda laga maqlay tuulooyin iyo magaalooyin dunida ku yaala. Dadka ololahan wada ayaa ku baaqaya in la joojiyo adeegsiga shidaalka dhulka laga qodo. Dalka Australia ayaa si weyn ugu tiirsan dhuxusha si uu koronto uga dhaliyo, hase yeeshee dadka deegaanka u dhaqdhaqaaqa ayaa sheegay in loo baahan yahay in Australia ay ku biirto dalalka kale ee dunida ee dadaalka ugu jira sidii tamarta loogu bedeli lahaa tan la cusboonaysiin karo. Hase yeeshee dowladda Australia ayaa ka noqotay qorshe qaran oo hoos loogu dhigayay qiiqa hawada ku baxa, korna loogu qaadayay tamarta nadiifta ah. Qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha dalkaasi ayaaba doonaya in laga baxo heshiiskii Paris ee dhinaca cimilada maadaama uu dhaawacayo suuqa shidaalka caadiga ah. Iyadoo arrintu sidaasi tahay, ayaa haddana dalkaas Australia iyo dalka deriskiina New Zealand ay ku biireen dalalka badweynta Pacific-ka ku yaala isku raacay in isbeddelka cimiladu uu yahay khatarta ugu weyn ee jasiiradaha gobolkaasi ku yaala waxyeesha. Dem Monk Taylor waa xogeyaha guud ee madasha jasiiradda badweynta Pacific-ka.
The Pacific countries are very committed to the Paris Agreement because it's paramount for the survival of the Pacific.
Dalalka badweynta Pacific way ka go'an tahay oo hoggaansanaanta heshiiskii Paris, waayo waa waxa ugu weyn ee jiritaanka dalalka badweynta Pacific ku yaala saameynaya, ayay tiri. Hoggaamiyaasha gobolka ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu hadda baraad ku yeelanayo gobolka, iyadoo heerka baddu kor u kacay, duufaanaduna ay bateen. Madaxweyne hore jasiiradda Kiribati, Atoni Tong, ayaa sheegay in cadaadis badani uu haysto jasiiradaha badweynta Pacific-ka ku yaala.
In the south we are getting some very severe droughts are beginning to impact on some of the islands and so all of this is happening.
Dhinaca koonfurta waxaa jira abaaro xoog badan oo bilaabay inay raad ku yeeshaan qaar ka mid ah jasiiradaha. Araguurka iyo baahida loo qabo in dhulka xeebaha la ilaaliyo ayaa ah arrinta ugu khatarta badan ee haysata dadkeena, ayuu yiri. Jasiiradaha deriska ayaa dalka Australia ku booriyey inay dadaal dheeraad ah uu ka geysto hoos dhigga qiiqa hawada ku baxa, kaasoo ah mid ka mid ah xadiga ugu badan dunida oo dhan. Hase yeeshee ra-iisul wasaaraha Australia Marise Payne ayaa sheegtay in xukuumaddeeda ay ka go'an tahay inay kaalin ka geysto sidii gobolku ula qabsan lahaa waxyeelooyinka ka dhasha heerkulka sareeya.
In the last couple of years we've committed over $300 million, $200 million of which has already been expended on
labadii sano u dambeeyay waxaanu isa saarnay $300 million ka Australia. 142 kamida waxaa haddaba lagu bixiyey sidii la qabsiga adkaysi loogu yeelan lahaa heerkulkan, waana arrin toddobaadkan si weyn looga doodaya, ayay tiri. Dibadbaxyadan laga qabtay ku dhawaad 100 dal ayaa yimid iyadoo gobolka California ee dalka Mareykanku toddobaad ka dambe isu diyaarinayo shir madaxeed cimilada adduunka la xiriira. Shirkan ayaa isu keenay doona hoggaamiyaal dhinaca siyaasadda iyo ganacsiga ah, iyo sidoo kale dad magac leh oo dowladaha ku booriya inay dadaalka wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada sii kordhiyaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii Phil Mercer.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Qoyska haweenay Soomaaliyeed oo sanadkii 2016 lagu dilay dalka Masar ayaa soo dhaweeyey maxkamad Masar ku taalla oo bishii hore xukun ku riday nin dilay Xamdi Maxamuud Xasan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo haysatay ama u dhashay 4 caruur ah oo qaxooti ku ahayd dalkaasi Masar. warbixintan waxaa qeyrag soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuni.
Qoyska haweenay Soomaaliyeed oo lagu dilay dalka Masar sanadii 2016 ayaa soo dhaweeyey xukunka maxkamadda dambiyada gobolka Giza ay ku riday nin Masaari ah oo horey u dilay hooyo Soomaaliyeed oo qaxooti ku ahayd wadankani. maxkamadda ayaa 7 sano oo xabsi ah ku xukuntay Jabriil Ghazal oo ah ninka geystay dilka Xamda Maxamuud Xasan kadib markii dacwada maxkamadda ay soo socotay muddo ka badan 2 sano. Qoyska Soomaaliyeed oo aan ku booqday guriga ay ka degan yihiin magaalada Qaahira ayaa ii sheegay in safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliyeed gacan weyn ay ka geysteen sidii cadaaladda loo marsiin lahaa dambiilaha marxuumada dilay. Saciid Geydi Magan oo ah aabaha caruurta hooyadood lagu dilay dalkani Masar ayaa iga waramay sida uu arko qaraarka maxkamadda Giza.
maxkamadda Giza waxay ku xukuntay ninkii 7 sano oo xarig ah iyo 2 sano iyo bar uu hore u soo qaatay. Waan ku faraxsanahay aad iyo aad ninka ilmeyga xaaskayga oo dilay oo haddana maxkamadda Giza ay noogu xukuntay 7 sano 2 sano iyo barna hore u soo cunay. Marka alxamdulillaah hadda natiijo fiican ka gaarnay. Hadda maxkamaddu waxay noo ballan qaaday maqdhow inaan siinayna dhacday oo nusay noqon doonto lama ogin aan ku ballansan hadii Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay arintaas waxa gacan ka geystay aad iyo aad aga geystay ilmaha abtigooda oo la dhahayo Cabdiqani Warsano iyo habriirahooda aad iyo aad gacan aga geystay oo garabkayga taagnaa iyo safaaradda Ijaaliyada Soomaaliyeed oo si xoog iyo aad iyo aad garab ii siisay 24 saac waqti kastana loo yeeran garabkayga taagnayd wax kastana igu garab taagnayd ilmaha waxbarashadooda maxkamadaha dacwooyinka aad iyo aad garab iigu siiyeen iyagana waa u hambalcelinayaa walaalahayga.
Dhinaca kale qaar ka mid ah 4 caruur oo ay ka tagtay Xamda Maxamuud Xasan ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan dilka hooyadood iyo go'aanka maxkamadda.
Walaahi ana magacayga Amal Saciid Geed Aadan magacan idahaa. Walaahi horta dareenkayga maanta hadda dhaho 2 sano ee bar Qaahira ku noolnahay hooyla aanan nagu dhacday inkasta saas tahayna alxamdulillaah ala kulli ahwaal kulli nafsin daa'iqatul maut ana ka dhana qabrigaan isugaayo qof adduunka ku sii haraaya male ninkana maxay ahayd hooyadii dilay alxamdulillaah wuu xiran yahay insha Allah ana kan rajo fiican aan sugi doonaa ilaah ma sabtaana naga bixiyo ilmihii hooyadooda ka tagtan ilaah naga dhigo.
Maxamed Saciid Geed Aadan magacan idahaa waxaan ku faraxsanahay go'aan oo maxkamada ee dhahda ninka ee 7 sano ku xukuntay alxamdulillaah qadiyadana way noo dhamaatay.
Zahra Maxamed Cali oo gacanta ku haysa caruurta Soomaaliyeed isla markaasina faahfaahin ka bixinaysa xaaladda caruurta ayaa baaq u dirtay ummada Soomaaliyeed.
Ilmaha hadda way dhibaataysan yihiin, gur ma haystaan, hooy ma haystaan. Alaan aniga ayaa hayo wax oo hadda oo isoo saaciday ama wax ugu soo qabtana ma aan arkay wixii oo caadinka oo wax u qaban karo waa inay u qabtaan oo ilmaha seerka saacidaaya maal weyn waxaan u baaqayaa ilmahaas oo hooyadooda la dilay Allaah ay raxmi raxeen waa inay wax u qaban karaan ay u qabtaan.
Marxuumad Xamda Maxamuud Xasan ayaa sanadii 2016 u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerar gurigeeda ay ku soo qaadeen Jibriil Ghazal iyo qoyskiisa taasoo si weyn ay u cambaareeyeen masaarida degan magaalada Giza. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad buu mahadsan yahay Saxnuuni, waxaad weli la socotaan VOA Washington. Gebagabadii idaacaddaannu ku sii dhownahay aniga Maxamed Cabdi, Jaamac Bulla Jaamac iyo Bashir Abikar waxaanu kulligii idinka tegeynaa heesta Dalya Dunyo iyo fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo Luul Jeelani.
Yeah.